Hei, tässä on ihan perusmateriaalia, isoa lautaa laitettu näihin pöllönpönttöihin, mutta päällä on filmivaneria, siis tosi tiivistä puuainesta kerroksittain. Tuo estää sitten sen veden pääsyn pönttöön, mutta entäs jos koko pönttö tehtään siinä kalliista materiaalista, filmivanerista, niin tuleeko siitä jo vähän liiankin tiivis siinä vaiheessa? Eli tämä kondensiovesi, muodostuuko sisäpuolelle sellaista?
No kyllä se varmasti, kun se on tuommoinen tiukasti liimattu tuo filmivaneri, niin jos sitten tehtäisiin seinät ja kaikki, niin en mä sitä niin hyvänä pian varmasti kestäisi, mutta että siinä tulee nämä lämpötilavaihtelut, sinne tulee nämä kondensiovedet, niin kuin sanoit, ja sitten se, että se on liukaspintainen, että sieltä niin poikasten on sitten äärettömän vaikea tulla pois, että se vaatii varmasti sen joko urituksen tai laudat siihen pienet listat eteen, että se pääsee sieltä lentoaukosta pois. Et en mä suosittele, että se kokonaan tehdään siitä, mutta että pohja ja katto siinä, se on hyvä materiaali. Mutta muu kannattaa tehdä joko tuommoisesta raakalaudasta tai sitten monihan sorvaa noista pölliästä. Haapapöllihän on hyviä esimerkiksi. Ja sitten monet seurathan tänä päivänä niin vuokraa näitä tämmöisiä kiertäviä pönttösorvia. Niitähän saa vaikka lintuyhdistykset tai kuka vaan vuokrata. Ja sitten järjestetään viikonloppuun talkoot, että se pönttösorvi on siellä ja sorvataan niitä. Mutta niissä on tietysti myös se pitää muistaa, että niinku haapakin, mikä vetää paljon vettä itteensä, niin sehän on äärettömän painava. Että se kannattaa, niinku, nyt kun se sorvataan, niin tekee ensin sen minusta sen pienen sorvauksen, ja sitten voi moottori saa sen viimeistellä, mutta se kannattaa alkaa antaa ensin ainakin sen vuoden kuivua. Se kevenee huomattavasti, ja sitten siinä näkee sen, että halkeileeko se. Koska niissä on se ongelma noissa luonnon tuollaisissa pökkelöpöntöissä, vaikka ne on hienoja, mutta ne helposti halkeilee. Sitten jos se antaa ensin kuivaa, ja sitten jos vielä haluaa varmistaa sen viimeisen päälle, niin vetää joko surrilangan, siis surraa sieltä ylhäältä ja alhaalta sen kirjalle, ettei se pääse enää elämään, tai vetää tämmöisellä vannekoneella, pakkaustehtaalla, mitä on näitä vannekoneita, niin tähän saa rautakaupoista ostaa kuka vaan, niin vetää sen vanteen siitä tiukalle ympärille, niin se sitoo sen kasaan, että sitten se kestää huomattavasti paremmin. Ne on kauniita, mutta painavia viedä, jos se tuoreena viedään.
Kyllä se sitä vähän kevenee, mutta eikö se silti ole painavampi kuin tällainen lautapönttö?
On, ehdottomasti.
Joka tapauksessa se luonnon puuaines on sellaista, että ainakin mulla on henkilökohtaisia kokemuksia, että saa podata ihan tosissaan tuollaista pönttöä, kun vie ylös.
Joo, ne on painavia. Ja sitten yleensä niissä luonnonpöntöissä kannattaa vielä jättää se seinämän paksuus reilusti ainakin 5 senttiseksi, että se sitten kestää sitä säänvaihtelua ja muuta. Että jos se liian nopeasti esimerkiksi laitetaan kuivumaan johonkin aurinkoiselle seinustalle, niin se halkeaa siinä. Että se kannattaa ennemmin pitää varjopaikassa ja ajan kanssa antaa kuivata, kun viedä se tontin aurinkoisemmalle paikalle, koska hyvin usein se siinä halkeaa.
Hei, joskus aikanaan keksittiin, että varpuspöllön kohdalla lintu on äärimmäisen vaatelias sen suhteen, että minkälainen pönttö sille käy. Ja sitten keksittiin, että etuseinän pitää olla tavattoman paksu verrattuna normaalipönttöihin. Ja sehän, onko se sille turvallisuustekijä sitten?
On varmasti, ja se on aikanaan kuitenkin, kun tikathan ja palokarki varsinkin, niin nehän on näitä metsän kirvesmiehiä, mitkä tekee noita luonnonkoloja, ja luonnonpuissa, kun ne kolot on, niin nehän on paksu seinämäisiä. Että tuommoinen normaali 2,8-millinen lauta, mistä nyt esimerkiksi mekin ollaan aika paljon näitä tehty, niin se on sille ohut, mutta se vaatii mielellään ainakin se 5 senttiä toi etuseinä. Tuossa näet noita pönttöjä, vaikka tiedät varpuspöllö pieni pöllö, tuollainen punatulkun kokoinen rääpele, niin toihan on isompi siis korkeudeltaan kuin esimerkiksi meidän toi telkänpönttö tai helmipöllönpönttö. Helmipöllönpöntöt on tuommoisia 50 senttiä korkeita, niin toi on 60 senttiä korkea. Ja sitten siinä on tuommoinen, vähän vaihtelee, 4,6-50 toi lentoaukon reikä, mutta siinä on 2 lautaa vastakkain, että se on paksu, plus että se tykkää, että se on ehdottoman pimeä se pönttö.
Siellä
ei saa olla oikein valoa, ei halkeamia eikä muuta. Varpuspöllö on mieltynyt tuolla, että on paksu se etuseinä, mihin se lentoaukko tehdään, ja sitten ehdottoman pimeä pönttö. Niin kyllä se mielellään niitä pönttöjä ottaa, plus että sehän on mahdoton varastoja, että sitten kun noita pönttöjä käy kontrolloimassa, niin siellä on hienosti laitettu myyrät riviin ympäri pönttöä, päät samansuuntaisesti, ja se on sellainen jemmaaja. Mutta se vaatii tuommoisen pöntön.
No nyt he vielä tarkemmin ymmärtää sen, että miksi ihmeessä varpuspöllöllä on niin tuijottavat silmät. Sehän voi tehdä tarkkaa syyniä siis pöntön suuntaan myöskin. Että
kyllä, varmaan se katsoo.
Niillä löytää sitten, että mikä on siinä huonoa, mikä hyvää. Ja sitten viime kädessä tehdään päätös, että syntyykö siihen pesäpaikka.
Kyllä, kyllä.
On se tarkkaa puuhaa. Sulla on sitten hei tuossa näitä luonnonpuuaihioita odottamassa käsittelyä.
Niin kuin näet, niissä on tuollainen alkureikä. Siellä on tuollainen, tuo on 13 senttiä, tuo reikä, mikä on sorvattu, ja ne on nyt täällä kuivumassa. Ja tarkoitus on noista sitten, että pönttösorveihin saa isompiakin teriä, että sitten sorvataan vielä tuosta aina lajityypille sopivan kokoinen tuo sisäreikä. Siis se pöntön sisähalkasi, että siitä saadaan normaali, mutta tuommoisena, niin kuin sanoin, että se kannattaa kuivattaa, niin se ei halkea. Niin kuin näet, niin noikin on aika lailla ehjiä kaikki, että se ei ole halennut toi seinä. Ja sitten sen voi pönttösorvilla sorvata, tai jos osaa moottorisahaa käyttää, niin yhtä lailla moottorisahalla sen pystyy kalvaamaan. Ja siitä tulee vielä rösönen siitä reunasta, että se poikaset kiipeää sieltä hyvin pois. Että niitä on kätevä työstää ja sopiva pukki vaan sopivalle korkeudelle ja moottorisahalla hommiin. Mutta siinä kannattaa kyllä käyttää niitä suojavarusteita, kun sitä pitkittäin vetää sieltä moottorisahalla, niin se helposti hyökkää sieltä. Se saa, että tottumaton, jolla ei ole käyttänyt moottorisahaa, niin en mä suosittele siihen heti lähteä. Mutta ne viiltosuojatut housut on hyviä, koska se työskentely tapahtuu tuossa reisien korkeudella. Ei tule mitään.
Nyt kun metsäradiota tehdään, niin monet kyllä tietää sen, että kun sahataan luonnonpönttöä moottorisahalla, niin Se vaatii kyllä taitoa ja tietoa siitä, miten se saha käyttäytyy, koska jos sahalla pistetään, niin se on yllättävä laite, kun se lähtee temppuilemaan.
Kyllä, se on vahva peli, mutta se on kätevä peli ammattilaisen käsi. Se varmasti metsäradion kuuntelijoille se on tuttu ja he osaavat sitä käyttää, mutta nyt kun on tämä pönttöpuumi menossa ja monella ihmisellä on kuitenkin kesämökillä saha, mikä on tehnyt sillä polttopuita, niin se on ihan eri asia aleta sahaamaan moottorisahan linnunpönttöä kuin polttopuita. Et siinä pitää vähän katsoa. Niitä näkyy kyllä videoita ja pyytää sitten kokeneelta opastusta, mutta varovaisuutta, mutta se onnistuu sillä kyllä varsin hienosti, kun sen tekniikan oppii.
No me on nyt puhuttu näistä pöllönpöntöistä ja telkenpöntöistä. Nyt kannattaa vielä kiinnittää huomiota siihen, että mihin paikkaan näitä laittaa. Sillä on tavaton merkitys.
Kyllä. Et kun monihan haluaa niin kuin tontilta aina sitten ne myyrät pois, niin en suosittele missään tapauksessa varsinkaan niin kuin viirupöllön tai lehtopöllön ponttua laittamaan ihan mökin pihapiiriin. Et jos ajatellaan, että on erillinen rantasauna ja mökki jossain siellä vieressä ja siihen välille ajatetaan, että no laitetaanpas tuohon pöllönpönttöön, että on kiva seurata, niin siinä tekee kyllä karhun palveluksen sekä pöllölle että itselle. Että varsinkin viirupöllö poikasaikaan niin on hyvin aggressiivisia ja pöllö lentää äänettömästi ja sitten kun on pihassa liikkeelle ei huomaakaan, kun se tulee ja se tekee pahaa jälkeä niillä kynsillä, että ei ihan mökin eikä maatalon pihapiiriä, vaan vähän kauemmas siitä vakioalueelta, missä pääsääntöisesti liikutaan, että sinne metsän suojaa enemmän tai pellon reunaa, niin se kannattaa muistaa.
Ja pahin vaihe on nimenomaan sillä hetkellä, kun poikaset lähtee pois pöntöstä.
Joo, silloin kun nehän lähtee pöllönpojat pöntöstä ennen kuin ne osaa lentää, ne on loistavia kiipeilijöitä ja sieltä kuuluu sitten sitä kerjuääntä. Ja varsinkin vielä kun ne on siellä pöntössäkin, niin ne emot on kyllä niistä tosi aggressiivisia. Sitten kun ne on siellä puunoksilla, niin se vielä jatkuu. Mutta se pahin vaihe minusta on ehkä siinä silloin, kun ne on vielä siellä pöntössä viittavaille ennen kuin ne on lähtenyt, ne emot puolustaa niitä raivoisesti ja sitten niitä ne kerjää varsinkin illalla sitten, kun vähän hämärä kesällä, mutta ei hämärää yöllä tai pimeää tuu, mutta siellä hämärissä ne kuuluu sitten sitä pöllöjen kerjuääntä, sitten pitää olla varovainen.
Mä tiedän, että tänne on varmaan tullut paljonkin soittoja siitä, että mitä tollaisessa tilanteessa tehdään. Mitä sä oot siinä hetkessä sanonut sitten?
No kyllähän se tietysti, että jos se pesintä jo on ja se virhe on tehty, että se pönttö on siinä pihapiirissä, niin kannattaa nyt vaikka sinne saunalle muuttaa se kulkureitti, että kiertää, ettei mene siitä pöntön alta, vaan kiertää vähän kauemmin ja kunnioittaa sitä pöllön pesintää, koska eihän se vaihe sitten loppupelissä kauaa kestää, että siinä vähän joutuu muuttamaan sitä normaali mökki liikkumistaan, mutta kyllä sen seuraavalla kerralla sitten muistaa, että sitten kun se pesintä on ohi, niin sitten siirtää sen pöntön vähän kauemmas, mutta ei mene sitten tarkoituksella siihen lähelle, vaan että pitää sen turvaetäisyyden niin sanotusti niihin emoihin.